Labdien! Sākam klausīšanās prasmes pārbaudi. Pirmais uzdevums – izlasiet teikumus.
Klausieties tekstus un atzīmējiet atbilstošās teikuma beigas. Katrs teksts skanēs vienu reizi.
Pirmais teksts.
Savos 70 gados joprojām esmu diezgan kustīgs. Pašlaik es apsveru savas aktivitātes. Visbiežāk es darbojos dārzā. Diezgan daudz laika pavadu arī iepērkoties veikalos. Tur pa kāpnēm augšu plējup. Liftu es neizmantoju nekad. Man spēka pietiek. Regulāri apciemoju draugus, braucu pie viņiem ar velosipēdu. Vai tiešām bez šīm aktivitātēm man ir nepieciešams vēl kāds fizisks treniņš? Mazmeita saka, ka vajag. Esmu jums uzticīgs lasītājs, tāpēc jautāju, kāds ir jūsu kā profesionāļu viedoklis? Paldies par atbildi jau iepriekš.
Otrais teksts.
Cik labi, ka beidzot esat klāt. Visu nakti es neesmu gulējusi. Nāciet man līdzi, iesim pa gaiteni uz virtuvi. Lūk, tas notika šeit. Tas bija kā viens ārprāta sapnis. Es tik ļoti izbijos. Es jau taisījos iet gulēt, kad pēkšņi uz virtuves galda kaut kas sakustējās. Jums ir jāzina, ka visu mūžu ļoti baidos no mušām, pelēm, tarkāniem un zirnekļiem. Un te pēkšņi es ieraudzīju kaut ko tumšu. Divas apaļas un spožas acis. Un aste, tā garā aste. Bet šī pārvietojas viegli un ātri, nekādas skaņas. Es patiešām nezināju, ko lai dara. Rokas un kājas man trīcēja. Tad pēkšņi kāds pieskārās man pie kājām. Labi, ka sapratu, tas ir mans kaķis. Un tas kā bulta metās uz galda. Tad gan gāja vaļā tāds tracis. Kaķis aizķērās aiz vada un nogāza galda lampu. Bet pele vienalga bija veiklāka un aizmetās projām, un tā aste kā tāda gara aukla nopakaļ. Nu tā, es gribu mieru mājās, jo baidos, ka šī nav vienīgā. Ceru, ka jums ir līdzi kādas speciālas zāles, lai es no tā briesmoņa tiktu vaļā.
Trešais teksts.
Runājot par komunikācijas lomu, visuzskatāmākā ir televīzija. Tas ir informācijas nesējs, kurš vienlaikus izpilda ļoti daudzas funkcijas, tostarp arī nēsošā biedra funkciju. Vai esat sevi pieķēruši, ka pārodoties mājās, mēdzam ieslēgt televizoru un nepavisam ne tāpēc, ka mums kārojas tuliņ skatīties jaunāko kāda seriāla sēriju vai ziņas, bet vienkārši tāpat fonam? Šķiet, jūs vairs neesat viens, jo mājās ir vēl kāds. Nav svarīgi, ka komunikācija ir pasīva un vienvirziena. Pamatfunkcija ir cita – aizpildīt telpu, lai radītu omulības, mājīguma iespaidu un aizgaiņātu vientulības sajūtu. Tā ir šķietami anonīma komunikācija, kura neprasa aktīvu līdzdalību, tāpēc ir tik atvieglojoša. Nav jāatbild, nav jāuzdod jautājumi un galu galā no šīs komunikācijas jebkurā brīdī var atteikties.
Ceturtais teksts.
Savā romānā Dens Brauns kārtējo reizi pierāda, ka viņš ir populārākais spriedzes romāna autors pasaulē. Viņa darbs Zudušais simbols ir īsts šedevrs. Baiss skrējiens reālajā pasaulē pa kodu, noslēpumu un neredzamu patiesību labirintu. Viss notiek Vašingtonā, slepenajos kambaros, tuneļos un tempļos, turklāt šausminoši ļaundara modrā uzraudzībā. Centrā ir Harvard universitātes profesors Langdons, kurš ierodas Kapitolija ēkā, kad tur tiek atrasts biedējošs priekšmets ar pieciem šifrētiem simboliem. Protams, es pieļauju, ka profesors Langdons ir daudz interesantāks lektors nekā es, tāpēc dodu jums iespēju pierādīt savu izdomu un talantu, uzrakstot esēju par šo darbu. Nodemonstrējiet savu varēšanu, mērojoties spēkiem ar pašu Brauna kungu un iegūstiet ieskaitai maksimālo punktu skaitu.
Esam pabeiguši pirmo uzdevumu. Tagad izpildīsim otro uzdevumu. Otrais uzdevums. Izlasiet teikumus.
Klausieties un izvēlieties apgalvojumam atbilstošu runātāju. Ieraksts skanēs vienu reizi.
Esiet sveicināti! Vai esat domājuši par to, cik savā ziņā ļoti skaistā zemē mēs dzīvojam? Un šodien runāsim par tīrām upēm. Labai ekoloģiskajai kvalitātei atbilst 1/3 Latvijas upju, kamēr vairums Latvijas iedzīvotāji ir pārliecināti, ka ūdens upēs pagaidām ir gana tīrs. Esam studijā aicinājuši Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāvu Jāni Šīri. Vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties Valsts vides dienesta operatīvā koordinācijas centra vadītāja Elmāra Jasīnskis. Un vēl sarunā arī piedalās Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Magda Jentgens. Es varbūt uzdošu pirmo jautājumu tieši Jānim Šīrem. Nu, sakiet lūdzu, kā jums liekas, vai tas priekšstats, kas ir Latvijas iedzīvotājiem, atbilst patiesībai? Viņiem liekas, ka viss ir kārtībā.
Tad, ja atrodas pie upes, bieži vien varētu šķist, ka daudz maz viss ir kārtībā, bet mēs ūdeņus vērtējam atbilstoši ūdeņu struktūra direktīvas prasībām. Tur tiek ņemti vērā gan ekoloģiskie faktori, dažādu augu un organismu grupu dzīves apstākļi, ūdens fizķīmiskais sastāvs, bet arī dzen gultne pa kādu ūdens tek, vai viņa ir dabiska, vai viņa ir taisnota, cilvēki ietekmēta. Tad atbilstoši šīm prasībām tā situācija nav tik laba, kā mēs vēlētos.
Pēc arī nākamo jautājumu es uzdošu tieši Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītājai Magdai Jentgenai. Varbūt jūs varētu arī sīkāk mēs drusciņi raksturot to, nu ko tad vispār nozīmē tas, ka upe atbilst ekoloģiskajām normām?
Cilvēki pirmkārt nezin, kas ir piesārņojums. Bieži vien cilvēki domā, ka tie ir tikai atkritumi, bet piesārņojums var būt dažāda veida noplūdes. Tie piesārņojuma veidi mums ir daudz un dažādi. Viens no tiem, kā Jānis minēja, ir tieši šie hidromorfoloģiskie pārveidojumi, kas ir upju taisnošanas, aizsprosti un jebkāda cita veida gultnes pārveidojumi.
Gribētu uzdot jautājumu arī Valsts vides dienesta operatīvā koordinācijas centra vadītājam Elmāram Jasīnskim. Bet ko jūs darāt, lai nodrošinātu ūdeņu kvalitāti? Kas ir jūsu funkcija kā vides dienestam?
Pirmais jau ir notekūdeņa attīrīšanas iekārtu kontrole. Tas ir, nu, ir noteikti parametri, kas ir jāsasniedz, un tad tikai šos notekūdeņus drīkst novadīt atklātā vidē. Otrs, kā es arī iepriekš teicu, tieši šī lauksaimniecībā izmantojamā mēslojuma, kūtsmēslu galvenokārt vai neuzglabāšana uz laukiem. Un tad trešais ir dažādi veidi cits piesārņojums.
Nākamais jautājums arī būs par to, kas tad ir mainījies pašās upēs, un šis jautājums ir par to, vai problēmas upēs ir tik smagas mazo HES dēļ. Nu, varbūt šo jautājumu es pāradresēšu vispirms Magdai, un tad arī pārējie kolēģi noteikti varēs to komentēt. Kā tad ir ar mazajiem HES?
Jā, mazie HES, protams, atstāja būtiski ietekmi uz upēm, uz kurām tās atrodas, bet atgādināšu to, ka mazie HES Latvijā ir apmēram 150, bet aizsprosti kopā ir vairāk kā 1200 Latvijas upēm. Tie nav tikai mazie hesi, kas bojā upju kvalitāti. Tas ir jebkurš aizsprosts. Un upe ir vienalga, vai cilvēks ir uztaisījis akmens krāvumu, kas neļauj zivīm migrēt un ūdenim plūst, vai mēs esam uzlikuši tur mazo hesu.
Jā, nu, klausītājiem ir arī interesanti priekšstati. Viņš, piemēram, uzraksta, ka akmeņu krāvumu veicina ūdens attīrīšanos, un tā ir viņa ideja.
Daži akmeņi upē ir laba lieta, jo, protams, veidojas krāces bagāti ūdeni ar skābekli, un tas pat garākā upes posmā sekmē, nu, piemēram, organisko vielu pārstrādī, nodrošina labākus apstākļus, bet daudz akmeņi vienā vietā veido tiešām kāpsli, un daudzos gadījumos šo šķērsli zivīm ir ļoti sarežģīti vai neiespējami pārvarēt.
Nu vēl arī jautājums būs Magdai par to, kas ir jūsprāt no dabas fonda viedokļa raugoties tas lielākais upju piesārņojuma iemesls Latvijā.
Ir bieži vien tiešām tiek vainots. Lauksaimniecība, fosfors un slāpeklis, kas ir šīs divas ķīmiskās vielas, kas ļoti veicina ūdens aizaugšanu, nāk lielā mērā tieši no lauksaimniecības nozares. To mēs arī varam redzēt, piemēram, skatoties uz atsevišķiem upju baseiniem. Ja mēs paskatāmies uz Lielupes baseinu, kas ir vissliktākajā kvalitātē Latvijā, tieši lauksaimniecība ir tik intensīva šajā reģionā, tad mēs varam secināt to, ka liels daudzums tieši ūdens ķīmiskā piesārņojuma nāk no lauksaimniecības nozares. Bet, piemēram, labās ziņas ir tās, ka, ja mēs paskatāmies uz Lielupes baseinu, pēdējo 10 gadu laikā ūdens kvalitāte ir nedaudz uzlabojusies, bija lielāka nozīme notekūdeņu piesārņojumam, tad tas arī ir mazinājies. Kopš 90. gadiem ir sabūvēts vairāk centralizētās notekūdeņu attīrīšanas stacijas.
Jā, nu, klausītāji ir tādi ļoti kritiski, un viņi uzdod arī tāds konkrēts jautājums, uz kuriem, nu, es aicināšu jūs visus arī atbildēt. Pirmkārt, ir viens tāds konstatējums, ka, diemžēl, Latvijā ūdens saimniecība ir viens ielāpu deķis un atbilst zemākajiem standartiem, jo tikai daži no piemēriem ir minami, ja, piemēram, ir mikroplastika, pārsniecības līdzekļi, daudz citas skaitīgas vielas ir. Bet ko jūs varētu teikt, nu, ko to atbildot uz šo te apgalvojumu?
Jā, nu, protams, ir problēmas, un, kā mēs arī labi zinām, ar šīm pārplūdēm notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas, teiksim, rada piesārņojumu, un, protams, arī rada individuālais sektors, jā, lai gan tur ir normatīvi akti izstrādāti decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, bet, nu, tur ir pašvaldība kompetence tā lielākā daļa. Mēs atbildam par notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas ir virs 5 kubikmetriem.
Tāds skeptisks komentārs, jā, vai valsts vidas dienestam ir informācija par neizlietotajām zālēm, kas pēc tam caur kanalizāciju nonāk atklātajos ūdeņos, un to laikam izkontrolēt nav tik viegli.
To nav izkontrolēt viegli, bet Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centram iet jau otrais projekts, kur tiek apzināta vispār šī problēma. Nu, teiksim tā, problēma nav katastrofāla, jo, piemēram, salīdzinot ar citām valstīm, jo mums ir arī šajos projektos starptautiski partneri, situācija ir daudzreiz, nu, teiksim, vai koncentrācijas ir daudzreiz zemākas nekā, piemēram, Vācijā, bet tajā pat laikā ir saprotams, ka tas nav labi, tas nav pareizi, liela atbildība būtu jāuzņemās arī pašiem iedzīvotājiem, kam ir jāsaprot, ja, to, ka tās zāles labāk ir nodot atpakaļ aptiekā, nevis izmest atkritumos, kas ir, protams, nepareiza praksa.
Paldies! Klausītājiem novēlam, nu, esiet acīgi, esiet vērīgi, jo, ja mēs visi iesaistīsimies, tad noteikti mums izdosies saglabāt Latvijas upes tīras un arī situāciju kopumā uzlabot. Lai jums skaista diena un atkal tiekamies!
Esam pabeiguši otro uzdevumu. Tagad izpildīsim trešo uzdevumu. Trešais uzdevums. Izlasiet teikumus.
Klausieties tekstus. Katru tekstu jūs dzirdēsit vienu reizi. Atzīmējiet, vai apgalvojums par tekstu ir patiess vai nepatiess.
Pirmais teksts.
Reiz kādam cilvēkam jautāja, kā labi viņš visu mūžu izvairījies no laulībām. Ja ir kāds noslēpums, atklāj mums to, apmierini mūsu ziņkāri. Labi, nav jau tā, ka es būtu bijis pret laulību, taču vienmēr esmu meklējis ideālu sievieti. Daudz laika veltīju šiem meklējumiem, un tā pagāja visa mana dzīve. Vai tiešām uz planētas, kur dzīvo miljoniem cilvēku, un puse no viņiem ir sievietes, tu nevarēji atrast nevienu ideālu sievieti? Par vecā vīra vaigu noritēja asara. Nē, vienu es tomēr atradu. Un kas notika? Kāpēc jūs neaprecējāties? Lieta tāda, ka šī sieviete meklēja ideālu vīrieti.
Otrais teksts.
Kāda jauna ģimene pārcēlusies uz jaunu dzīves vietu. No rīta, tikko pamodusies, sieva palūkojusies pa logu un ieraudzījusi kaimiņieni, kas pagalmā kārusi nulekā izmazgātu veļu. Skaties, mīļais, cik viņai netīra tā veļa, sieva teikusi vīram. Bet vīrs lasījis avīzi un teiktajam nav pievērsis nekādu uzmanību, vien norūcis. Laikam jau viņai trāpījies slikts veļas pulveris. Taču citu rītu, paskatījusies pa logu un ieraudzījusi izkārto veļu, sieva izbrīnā sasitusi plaukstas. Skaties, šodien viņu veļa ir tīra. Beidzot gan iemācījusies dabūt to baltu. Nē taču, noteicis vīrs. Vienkārši es šodien piecēlos pāgrāk un nomazgāju mūsu logus.
Trešais teksts.
Prinča kristībās bija ielūgtas trīs fejas. Pirmā feja viņam piešķīra talantu atrast savu mīlestību. Otrā feja iedeva tik daudz naudas, lai viņš varētu darīt visu, ko grib. Trešā feja viņam dāvāja skaistumu. Taču, kā jau visās pasakās, nezinu kurienes uzradās ragana. Nikna par to, ka nav tikusi ielūgta, viņa izgrūda lāstu. Tev viss jau ir, tāpēc došu vēl vairāk. Tu būsi talantīgs it visā, ko darīsi. Princis izauga skaists, bagāts un mīlēts. Bet viņam nekādi neizdevās piepildīt savu sūtību uz zemes. Viņš bija lielisks gleznotājs, skulptors, rakstnieks, mūziķis, matemātiķis, bet neko viņš neprata izdarīt līdz galam. Pārāk ātri viņš kļuva izklaidīgs un gribēja nodarboties ar kaut ko citu. Sena dzīves gudrība māca. Lai kāds būtu ceļš, tas beidzas turpat, kur visi. Tāpēc izvēlies tikai savu vienīgo ceļu. Un ej pa to līdz galam.
Ceturtais teksts.
Reiz pirms daudziem simtiem gadu kādā austrumu pilsētā dzīvojis kāds vīrs. Vienu nakti viņš gājis pa tumšajām pilsētas ielām ar iedegtu eļļas lampu. Bezmēness naktī, kāda bijusi arī tā, pilsētā bijis ļoti tumšs. Piepeši vīrs saticis draugu. Tas viņu uzlūkojis un pazinis eļļas lampas nesēju Guno, pilsētiņas aklo. Guno, tu taču esi neredzīgs. Kam tev lampa?
Es nenesu lampu tāpēc, lai redzētu ceļu. Es tumšās ielas pazīstu. Gaismekli nesu, lai mani redzot, ceļu atrastu citi. Svarīga ir nevien gaisma, kas kalpo man, bet arī tā, kas var noderēt citiem.
Klausīšanās pārbaude ir beigusies.